Broeders en susters, dit is 'n groot voorreg om in die douvars van 'n nuwe jaar ook saam te aanbid. Mag die Here ons ryklik seën in ons samekoms hier vanoggend. Mag ons van hier af versterk gaan na die res van hierdie jaar. Dit is besonder gepas en vertroostend en koersgewend in ons lewe dat die eerste dag van die jaar juis op 'n Sondag val, die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus, in wie ons meer as oorwinnaars is. Ons gaan vooraf weer enkele liedere saam sing. So 2 weke gelede, dink ek, was dit ook het ons gesing lied 570, waar dit gaan oor die verloop van tyd en die kortstondigheid van ons lewe. Ons sing die eerste en die tweede strofe daar. Tweede lied is die Messiaanse omdigting van Psalm 110. Dit is 'n baie bekende melodie. Ons sing daar al 3 die strofes. Laaste vooraf sing Psalm 118, die eerste en die tweede verse, daarna die wotum en die seëngroet.
Thank you.
Voordat ons begin met die erediens, broeders en susters, moet ons met leedwese bekend maak. Twee sterfgevalle in ons gemeente. Ons innige sympathie aan suster Erna de Villiers, na die afsterwe van haar man, broeder Louis. Broeder Louis is ook die broer van suster Annieke en Rico. En ons wil aan hierdie gesin die krag, die vertroosting van die Heilige Gees toebid hierdie familie. Die begrafenisdiens is eerskomende Dinsdag om 11 uur hier in hierdie kerkgebou. En dan ook hartelike en innige meegevoel met broeder Loot Opperman na die afsterwe van sy vrou, suster Bets Opperman. Jy weet dat ons baie keer al afgekondig het dat die suster baie lank in die hospitaal was en ons wil in ons gebede dan ook aan hierdie broeder dink en ook suster aan suster Lisette Silhier hier in ons gemeente, wie sy moeder dit is. Hierdie begrafenisdiens, troostdiens is eerskomende Dinsdag ook om 2 uur die middag hier in die kerkgebou. Die van broeder Louis, 11 uur die ochend, en die van suster Bets Opperman, 2 uur die middag. Terwyl ons in pietyd en in sympathie dink ook aan hierdie medegelowiges wat ons ontval het, handhaaf ons nou 'n oomblik stilte. Gee, Here, aan my woorde aandag, sodat U my versigtig hoor. Ek lê dit biddend aan U voor. U antwoord bly ek soggens afwag, God, in my onmag. Maar ek mag in die tempel ingaan, U troue liefde gun my dit. Ek mag met eerbied U aanbid, wanneer ek in die woning skuil gaan, wat vir my oopstaan. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, deur Christus Jesus ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons sing nou hartlik saam Psalm 90, eerste beryming. Ons sing strofes 1, 2 en 9, staande en daarna dan ons geloofsbelydenis en na die geloofsbelydenis skrifberyming 11, 2 as voortsetting van ons geloofsbelydenis en begrond is in die troue verbondsliefde van God. Nou Psalm 90, 1, 2 en 9. Ek geloof in God, die Vader wat almagtig, wys en trou, skepper is van alle dinge en dit nog in wese hou. Ek geloof in Jesus Christus wat ons in aanbidding eer, eengeborene van die Vader, in sy hoogheid onse Heer. Hy wat deur die Gees ontvang is, die geheimenis is groot, en gebore is uit Maria uit die maagdelike skoot, wat gelei het toe Pilatus onregs vonnis het gevel, kruis en doodsmart ondergaan het, al die angste van die hel. Hy wat die derde dag verrys het, daar die dood om nie kon hou, na die hemel opgevaar het deur die diep onpeilbare blou, wat nou sit met eer en sterkte aan Gods regterhand omgeef, tot hy weer kom as die regter van wat dood is en wat leef. Ek geloof met stille aanbidding in die Heilige Gees wat my in my sonde dood gewek het, my as trooster leer en lei. Ek geloof 'n heilige eenheid wêreldwyd in Christus een, wat sy roepstem sal vergader deur die lange eeue heen. Ek geloof aan die gemeenskap, heilige verbintenis van wie almal saam in eenheid in al Heer een liggaam is. Ek geloof die skuldvergewing, weeropstanding van die vlees en 'n lewe in ewige duurte as die dood nie meer sal wees. Ons bely ons sonde en ons skuld voor die Here as ons luister na sy wet waaruit ons ons sonde en ellende ken. En dan gaan ons daarop antwoord, broeders en susters, nadat ons dit aangehoor het uit Exodus 20 met die sing van Psalm 4, die eerste berijming, sy derde vers. Exodus 20 is berijm, is skrifberijming 9:2 en 9:3. En ek wil graag, dit is 9:1 en 9:2, ek wil graag die berijming in 9:2 gebruik om u voor te gaan in die geloofsbelijdenis. God het gesê, ek is die Here wat jou uit sonde, slavernij gelei het na een nieuwe lewe. Jy mag geen God hê buiten my. Vereer dan geen gesneede beelde, maak van my geen gelykenis. Maar dien my wat alomteenwoordig jou skepper en verlosser is. Gebruik die heilige naam nooit ijdel. God is waarachtig in sy trou. Hy sal die straf wat hom belaster, die wat hom lief het, word behou. Met wysheid het hy rus en arbeid vir ons sy mense hier beveel. Gedenk die rusdag, hou dit heilig, en jy sal in die seën deel. Eer ouers en eer owerhede, God gee aan hulle die gesag, en die belofte van die lewe dra jou en ook jou nageslag. Mag nie doodslaan of jou wreek nie, maar liefde moet jou lewe rig. Jy mag die egband nie verbreek nie, behou wat God in liefde stig. Jy mag nie van jou naaste steel nie, maar wees in wat jy doen getrou. Neem nie aan valse dinge deel nie, wees een wat by die waarheid hou. Die hart is setel van die lewe, maar laat hom ook so gauw mislei. Aanvaar in denke en begeerte die gees van God sy heerskappy. Deur u volmaakte wet, o Here, ontdek ons steeds ons sondigheid. U gees bring ons die heil in Christus, dat ons kan leef uit dankbaarheid. Terwyl jy bly sit, antwoord ons daarop deur te sing van die ware offer in dankbaarheid en eer tot God.
Thank you.
Dit is ons gebed, Here. Verlig ons hart en ons gemoed. Maak U woord vir ons oop. Troos ons met U woord. Bemoedig ons, versterk ons. Lei ons deur U woord en gees. Ons dank U, Vader, dat ons hierdie besondere dag mag beleef. Beleef dat U getrou is. Dat U wat bo die tyd staan, in die tyd kan vorentoe en terug beweeg. U wat ewig is, tot ons kom om ons te ontmoet in hierdie erediens. Ons bid dan, Vader, dat U die sal vertroos wat treur oor die verlies van 'n dierbare. Die families in ons gemeente wat ook geraak is deur die dood van ons medegelowiges wat ons nou vooruit gegaan het, wat nie tot die verlede behoort nie, maar verby ons die toekoms in is. Seën en sterk hulle ook by die bediening van die woord vanmôre. Al U kinders oor die hele wêreld, oral waar U naam in waarheid en in suiwerheid aangeroep word, vervul ons, Here, met U ryke seën. Wil deur die Heilige Gees ook aan die woord kom, wanneer ons U woord lees en oordink. Ons vra dit nederig en kinderlik in afhanklikheid van U. Want sonder U en sonder U woord kan ons nie lewe nie. Amen. Die Here praat met ons deur sy woord, broeders en susters, in die evangelie volgens die beskrywing van Lukas. Hoofstuk 3, ek lees die eerste 6 verse daar. Dit was die 15de regeringsjaar van keizer Tiberius. Pontius Pilatus was goewerneur van Judea en Herodes heerser van Galilea. Sy broer Filippus was heerser van Iturea en Trachonitis en Lysanias heerser van Abilene. Annas en Caiaphas was die hoë priesters. In daardie tyd het die woord van God tot Johannes die seun van Sagaria in die woestyn gekom. Hy het deur die hele Jordaanstreek gegaan en verkondig dat die mense hulle moet bekeer. Dan sal God hulle sondes vergewe en moet hulle hulle laat doop. So staan het geskrywe in die boek van die profeet Jesaja: iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Elke kloof moet opgevul en elke berg en dal plat gemaak word. Die krom paaie moet reguit en die ruwe paaie gelyk word. En al die mense sal die verlossing sien wat van God kom. Tot sover. Eerste 2 verse wat ek herhaal, broeders en susters, wat dan die tekst van die prediking in die somer is vir oggend. Was die 15de regeringsjaar van keizer Tiberius. Pontius Pilatus was goewerneur van Judea en Herodes heerser van Galilea. Sy broer Filippus was heerser van Iturea en Trachonitis en Nesanias heerser van Abilene. Annas en Caiaphas was die hoëpriesters. In daardie tyd het die woord van God tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn gekom. Nou kyk 'n bietjie saam met my na die eerste vers hier. Kerkdroë feite. Vervelende woorde. Irrelevante historiese data, sou ons dalk dink en sê. 7 persoonsname en 5 gebiedsname in die eerste vers. Dit was die jaar, sê Lukas, die mediese dokter Lukas, wat ook historikus was, wat die geskiedenis weer nagegaan het en precies opgeskryf het om Antiochus voor te lê. Hy sê, dit was die jaar toe die woord van die Here tot Johannes, die seun van priester Zacharia en nug Elisabeth, nuggie van Maria, in die woestyn gekom het. In die plek van die naamlyste van persone en gebiede kon Lukas dit dalk kort en bondig in 2 woorde saamgevat het. Ek laat dit eers net daar. Maar nou is dit 1 Januarie van die jaar 2012. Dit is amper die derde jaar van vader Jakob se Suid-Afrikaanse presidentskap. Die 8ste jaar van meneer Hifikepunye Pohamba in die ambt van president van die Republiek van Namibië. Daar die land wat suid en wes weg lê op die Afrika-kontinent. 4de jaar van meneer Barack Obama as president van die Verenigde State van Amerika. 2de jaar van meneer David Cameron as Britse premier. Die soveelste jaar wat die Duitse Merkel en die Franse Sarkozy 'n insolvente Europa probeer staande hou. Broeders en susters, dit is die eerste nuwe jaar sonder die tirannie van Hosni Mubarak van Egipte en Muammar Gaddafi van Libië en die slinkse en sluwe slenters van die opperste terreurleier Bin Laden. 2012, die 2de jaar na 20 FIFA met die sokker-euforie. Die 11de jaar van die 3de millennium van ons jaartelling. 32ste jaar wat 'n rowwe Robert, stervende Zimbabwe, dood despoot. Jaar 2011 het sy koers gekry na die blaaie van die geskiedenis. Toe die daar geheers het, en daar die een daar gedit het, en een ander een doer, Gunter Ver, gesag bekleed of misbruik het. Dr. Lukas, wat help dit nou om dit so precies te dateer? Keizer Tiberius se 15de regeringsjaar, Pontius Pilatus, die tyd toe hy Judea gegouverneer het. Herodes Antipas, heerser van Galilea was. sy broer Filippus, Iturea en Trachonitis regeer het, en Lysanias, Abilene, en Annas en skoonseun Caiaphas, saam hoëpriesters was in die ver landjie van die Romeinse Ryk met die naam Palestina. Hoekom so presies gedateer? Maar Lukas het nie maar net vir tydverdryf, broeders en susters, gaan rondkyk in die regeringsopset in die koningshuise van daardie jaar nie, so ongeveer 6 of 27 jaar na die geboorte van Christus in Bethlehem nie. En toe so amper by wyse van 'n kanttekening ook nog vinnig aangeteken het hoe die priesterskap van Israel in daardie besondere jaar daar uitgesien het nie. Die kerkleiding het nie maar net gaan kyk na koningshuise nie, maar ook na die kerk. Nee, Lukas is instrument. Kom ons sê, hy is die pen. In die hand van die God wat self die geskiedenis skryf. God laat vir Lukas dit maar net naskryf. Dis God wat geskiedenis maak. Daar die name, mensname en plekname sit Gods openbaring. Die jaar toe die Kersevangelie konkreet sy aanslag in die wêreld begin het, toe Johannes die Doper begin optree het, was die besondere jaar toe Tiberius en Pilatus en Herodes en sovoorts in Judea, Galilea en Trachonitis geheers en sovoorts het. Wat is die besondere hierin? Gaan kyk ons mooi, waar is hierdie vyf gebiede geleë wat deur die verteenwoordigers van die heidense Romeinse wêreldryk oral die bevele van die keiser moes gaan uitvoer het, dan ontdek ons iets baie besonders hier. Dit word duidelik dat Judea en Galilea, Iturea en Trachonitis en Abilene so ongeveer die magsgebied van Israël se beroemde koning Dawid was. Wat 'n tragiek. Sit in die vermelding van hierdie gebiede onder die heidense Tiberius, Pilatus, Herodes, Filippus en Lysanias dat hulle in die ryk van Dawid heers. Dit is wat van die magtige koningshuis van Dawid geword het. Heidense wêreldmag regeer dit, oorheers dit. Dawid die man na God se hart, groot koning, digter en musikant, rooierig en mooierig. Sy ryk is totaal tot niet, wurg onder die anti-goddelike mag van die keiserryk. Anti-goddelik, ja. Want die keiser in Rome is as die seun van God vereer. So het keizer Augustus, wat so amper 3 dekades tevore, toe Christus gebore is, keizer was, so het hy vir homself byvoorbeeld die naam gegee, Divus Augustus, die goddelike Augustus. Ek is Here en God, so wou hy vereer word. Die sigbare ryk, waar God deur sy knegt Dawid regeer het, in 'n theokratiese regering, dit beteken God regering, het in die 15de jaar van Tiberius onder 'n anti-goddelike mag in brokke en stukke gelê. En voeg dan die laaste twee mensname by, die twee hoëpriesters se name wat vermeld word, Annas en Kajafas. Geliefdes, ook daarin sit Gods openbaring. Dit dui op die korrupsie en die verval en die verwatering van die priesterambt in die priestergeslag van Aaron. Want daar mag nie twee hoëpriesters wees nie. Die ambt mag nie gedeel word nie. Nou wil jy nou meer. Vyf persoonsname en vyf plekname ontsluit 'n droewige toestand in die wêreld. En nog twee mensname ontsluit 'n droewige toestand in die kerk. Wêreldse leiers, heidense leiers, heers oor die kerk. En die kerk is boonop vervalle. Die hele wêreld moes in daardie jaar as ware saam met God hieroor gehuil het. Maar dan breek die krag van die evangelie nou deur. Deur die data en die name van mense. Daardie besonder droewige jaar was nie die einde van die wêreld en die kerk nie. God se plan van vervulling en van herstel van sy ryk kom juist toe in aksie. Is dit nie merkwaardig dat vier van die sewe mensname, as ons die van die priesters Annas en Kajafas nou by die vyf regeerders se name tel, is name van mense wat in Jesus se pad sou kom staan op sy lydingsweg. En dit is nie toevallig nie. In die 15de jaar, daardie besondere jaar, is hulle reeds op hulle pos, klaar in posisie om so 3 jaar later die lydende Christus tot die dood toe te laat lei. Annas, voor ondersoek van die geval Jesus uit Nazareth, hy wat sê dat hy die Seun van God is. Kajafas, vonnis word oor die geval Jesus gevel. Kruisig hom. Pontius Pilatus, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Herodes, hy laat 'n deftige kleed om hom hang, spot met hom, gooi hom terug na Pilatus, weer en toe finaal Pontius Pilatus. En hy laat toe dat Jesus gekruisig word. Is dit nou 'n besondere godsopenbaring in Lukas se droë historiese data? Ja. Dit is die godsopenbaring dat die godsopenbaring, die woord van God, toe, precies toe, in daardie besondere jaar na Johannes die Doper uitgaan en hy die pad van die evangelie, die pad vir Jesus Christus gelyk begin maak het, voorbereid het, omdat hy nou sy openbare optrede sou begin. Juist dat het hopeloos lyk, die tyd so hopeloos lyk vir die Godsryk om te kom. Heidene sit op die regeringstrone. Die amp in die kerk is beknoei en beklad. Toe, juist toe, is dit Godse tyd om die Kersoffensief in die wêreld te begin. God regeer dus. Ook al die adapteer ons die geskiedenis volgens mense en gebeure. Daarmee sê die lewende God, die 15de jaar van Tiberius is my jaar. Ek regeer, my ryk sal kom. Johannes moet gaan verkondig, want so kan dit nie in die wêreld bly nie. So kan dit ook nie in die kerk bly nie. Wêreld, julle moet besef, ek regeer, sê God, oor kerk, ek tree ook in tot julle herstel. 15de jaar van Tiberius, tredigste van tredige jare, in Latijn word het genoem Annus Horribile, is duidelik wat het beteken. Dit is horrible, hierdie jaar. En hier die treurigste van treurige jare, kom ek aan die woord, en dis my jaar. In my jaar gaan het begin gebeur. Psalm 46, kom in die gedagte, hou op en weet, ek is die Heer. Ek is verhoog bo alle vlees. My sal die nasies sien en eer of sidderend vir my oordeel vrees. So het die huisgeskiedenis, die wêreldgeskiedenis ingegaan. God sê dit in soveel woorde, in soveel name sê hy dit. Gaan skryf nou voor elke jaartal, jaartal, enige tyd, elke tyd. Gaan skryf nou in, dis my tyd. Hoe sal ons dit doen? Hoe sal Lukas dit kon doen? Nou kom ek by daar die twee woorde van vroeër, wat ek eers daar gelaat het. Ons kan sê dat God regeer, en dat die tyd aan hom behoort, deur twee woorde. Want is al vir eeuwe ook so gedoen, deur daar die twee woorde. Weer twee Latijnse woorde, Anno Domini. Beteken in die jaar van ons Here, afgekort AD, AD 2012, in die jaar van ons Here 2012. Wat Lukas met 7 mensname en 5 plekname in sy historiese navorsing geskryf het, kan jy maar gaan kort skryf, Anno Domini. AD, want dis een belydenis dat Christus regeer. In die AD voor een jaartal is gelowiges eerbied uitgedruk vir Christus' regeringsmag en gesag, wat strek oor alle tale en tye, trone en tiranne en lande en lewens. AD geplaas voor 2011 en 2012 is om in die datumstrek van ons huidige kort bestaan as mense is om mense klein te skryf en Christus groot te skryf. Om heersers en alle mense onder die monargie, die alleenheerskappy van Christus, in te skryf. So wêreldomvattend is die betekenis van Christus se koms na die wêreld. dat alles in die tyd vir ons in die teken daarvan staan. AD 2011 en AD 2012 beteken dan dat ons spesifiek ook alles wat plaasgevind het in die afgelope jaar en alles wat gaan plaasvind in hierdie jaar, dat ons dit sien as gebeurtenisse wat in Christus se regeringstyd tussen sy koms en sy wederkoms plaasvind. Dis waarvan die psalmdigter Psalm 110 ook eeuwe tevore al gesing het, voordat Christus gekom het. Dat Christus deur die Vader geroep is, kom sit aan my regterhand en regeer. Die wêreldtyd verloop en ontplooi tussen koms en wederkoms onder die heerskappy van hom wat op die ewige wit troon in die hemel sit, omring van 'n galaksie van skitterende troonfigurante. So lees ons in die Openbaring boek. By die volleinding sal die afsluiting van die tyd kom en sal die Vader van ons monarg, ons Dominus, ons Here, alles en almal wees. En hier is dit die katekismus wat met ons praat. Sondag 48. So gesien word tyd, treffende tyd, doeltreffende tyd. Want is die doeltreffende ontplooiing van die koningskap van die koning van alle konings en die Here van en oor alle heersers. Jy hoef nie te Barak en te Muammar en te Pohamba en te Zuma en te die en te daai om dit gesê te kry nie. Skryf maar net voor elke jaar in jou dagboek AD Anno Domini. Januari AD 2012 in die jaar van ons Here 2012. Waarom skryf ons dit nie so in ons kalenders nie, ons gemeentekalenders nie? Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vergader in Januari AD 2012. En Montana Poorthou Kerkraadsvergadering in Februarie AD 2012. En vier nagmaal in die en daardie maande van 2012, in die jaar van ons Here. En skryf Lesbes na die jaartal, ook DV. Deo volente, as God wil. AD en DV, dit is echte geloofstaal. Hoeveel jaar sal nog volg vir kerk en wêreld hier te lande? Ons weet nie. Maar ons opdrag is duidelik. Ons moet gaan na die Tiberiusse van hierdie wêreld. Die groot rolspelers. Na Pilatus en Herodes en Filippus en Lysanias, na Annas van die Amp en Caiaphas van die kerk. Ons moet met die woord gaan en gaan sê, daar is nog tyd. 'N nuwe jaar het oor ons aangebreek, daar is nog tyd. Tyd vir jou in God se tyd. God wag. Hy kan wag, want al die tyd is syne. Psalm 46, los my nie, kom nader en bemerk, aanskou die Heer se werk, hoe hy die wêreld rig, en alles voor ons soog, en in ontsetting weg moet wyk. AD, dit is om kort te skryf. Hierdie kort skryf is gelowig skryf. So wens ons allemaal een voorspoedige nieuwe jaar toe. 2012, nee, AD 2012. Of nog vollediger, AD 2012 DV. Amen. Vader, ons dank u vir die rykdom van die woord en dat u deur u woord en gees u plan, die plan van die koninkryk vir ons openbaar. Ons dank u Here dat ons as gelowiges ook hierdie nuwe jaar kon betree, wetende dit is u jaar, soos elke jaar u jaar is. Ons dank u vir die tyd wat u vir ons gee om in u tyd te lewe. Dat ons elkeen ook 'n plek hier mag hê om werksaam te wees in u koninkryk, sodat ons geloof in u in alle opsigte sal uitstraal na ons omgewing. Ons bid, Vader, dat u ons elke dag van hierdie jaar, elke oomblik, by die hand sal neem en sal lei. Ons erken u as die God van die geskiedenis. Ons herken ook hierdie tyd as die tyd tussen die koms en die wederkoms van ons ewige koning Jesus Christus. Maak ons dan dienstbaar, plus getrou, nederig dankbaar voor u, vir tyd en lewe. Amen. Ons gaan as slotsang sing, Psalm 2, die tweede beruiming, verse 1, 2, 5 en 6, na die insameling van die liefdegawes. genade dan van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal.